Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Je tady další díl podcastu Progress Your Mind společnosti Progressus a mým dnešním hostem je Martin Iterský, kondiční trenér HC Komety Brno a zakladatel Detail Academy. Ta má na starosti vzdělávání fitness a kondičních trenérů, takže dneska to bude o sportování. Ahoj Martine.
Ahoj.
Jak jsi se vlastně dostal k práci kondičního trenéra, jak se to tak stane?
Já nevím, jestli to tak je normální, ale můj příběh byl takový, že jsem byl neúspěšný sportovec v mládí a tak nějak jsem doufal, že ten úspěch budu moct dokázat trošku někde jinde, takže jsem se vlastně u toho sportu uchytil a chtěl jsem v něm zůstat a ty sny si splnit jako trenér.
Takže dalo by se říct, že všechno zlý je pro něco dobrý?
Přesně tak. Ty neúspěchy mě většinou trošku posouvají dál a to je to, co asi mě hnalo a že na pořádku předu.
To je další skvělej pohled, protože tenhle podcast je hlavně o motivaci, takže dalo by se říct, že i neúspěch může být silná motivace.
Pro mě určitě. Já jsem těch neúspěchů, nevím do jaký míry, každý tu míru má jinou, ale ten neúspěch, vlastně neúspěch sportovní, pak i neúspěch toho, že jsem nedodělal vysokou školu, tak všechny tyhle věci mě trochu jako posouvaly, že vlastně nemám na výběr a musím makat a makat, abych mohl něco dokázat.
A myslíš, že to tak platí hlavně ve sportu, že tam ten neúspěch, čím člověk prostě, jako nechci říct, je neúspěšnější, ale třeba se mu dlouho nedaří, tak pořád v tom sportu jako jde dál, protože má v sobě ten drive?
Určitě to je možný, myslím si, jo. Že ty sportovci to mají v sobě trošku jako zakořeněný. Samozřejmě ty trenéři to po nás chtějí pracovat pořád a posouvat se dál a dál a potom, když to v tom sportu nevyjde, tak my přece jenom jsme se to nějakým způsobem asi trochu naučili a používáme v tom běžném životě.
Tak ty jsi šel dál a založil jsi dokonce vzdělávací akademii, jak jsem říkala na začátku, ta má na starosti vzdělávání fitness a kondičních trenérů. Co tě k tomu motivovalo?
Tak v průběhu toho trénování vlastně těch sportovců, ale i běžné populace, mi několikrát vlastně moji klienti se mě ptali, jestli bych nechtěl založit nějaký kurzy, nějakou akademii.
Asi ti to šlo.
Věnovat. Oni si mysleli, že mi to jde a já asi taky zase můžu říct, že mě to bavilo a že jsem si v tom jako připadal hrozně dobře a postupem času samozřejmě ty lidi se ozývali, že nechci udělat nějaký kurz, že si myslí, že by to bylo zajímavý. Že ty informace, které jim předávám v tom tréninku, tak bych měl předávat dál. A když jsem takhle vlastně začal vzdělávat prvních pár trenérů nějak profesionálně, prostě jsem jenom předával vědomosti, tak jsem zjistil, že mě to baví a že bych v tom možná mohl pokračovat.
Takže prvotní impuls byla pozitivní zpětná vazba od tvých stávajících klientů a řekl jsi, že by bylo dobrý to rozvinout.
Přesně
tak. A udělat se z toho třeba biznis.
Ano.
Je to dobrý biznis?
Určitě to je dobrý biznis. Když to člověk umí a dává tomu 100% a chce, aby to dobře fungovalo a chce samozřejmě jít zase o krok dál a posouvat se, což já jsem jeden z těch lidí, tak to může být dobrý biznis.
A co obnáší takové založení sportovní akademie a kolik třeba budoucích trenérů nebo současných trenérů ti projde rukama?
Tak já tu akademii nemám úplně dlouho, je to nějakých podle mě 5 let teďka.
To už je docela dlouho.
A co to obnáší? Obnáší to samozřejmě být vzdělaný v tom oboru, v kterém ten člověk pracuje a obnáší to mít spoustu zkušeností s těma sportovcema, ale i běžnýma lidma. Právě záleží na tom, který ty kurzy zrovna ten člověk nabízí. To znamená, já se snažím vzdělávat jak kondiční trenéry u sportu, tak ale i trenéry pro vlastně běžnou populaci. Takže ty kurzy jsou různý. Takže ty zkušenosti z těch tréninků, no a pak by to samozřejmě chtělo i nějaké zkušenosti z toho vzdělávání, což upřímně říkám, že jsem se hodil do vody a tak nějak si myslím, že každý ten kurz je ode mě trošku lepší, ať už hlediska toho, jak mluvím, jak přeskakuju z jednoho tématu na druhý, jak dokážu najít ten správný timing, kolik času na kterou věc potřebuju.
No je to docela i práce pedagogická.
To asi ano.
Tak to muselo být krušný ze začátku.
Ale přesně, moji pedagogové na fakultě by asi nebyli úplně nadšení. Takže na začátku ano. Na začátku to samozřejmě není jednoduchý všechno to zvládnout, ale asi když ten člověk opravdu ví, o čem mluví, tak o to je to snaží.
Takže to je jedna věc, který se věnuješ, je ta tvoje akademie a zároveň jsi teda kondiční trenér a působíš u Brněnský Komety.
Přesně tak.
Co taková práce kondičního trenéra vlastně obnáší? Ty hokejistům plánuješ všechny tréninky, seš s nima na každém tréninku, říkáš jim, co mají jíst, nebo jak se to máme představit?
Hlavní trenér je zodpovědný za celý ten tým, vlastně jako nejvíc na vrcholu té pyramidy je hlavní trenér, který má pod sebou realizační tým a jeho součástí je samozřejmě několik asistentů, který mu pomáhají na ledě a kondiční trenér, který se věnuje především té práci mimo led. Teoreticky bych měl být na starosti to, jak oni trénují mimo led, měl bych vědět, nebo věnovat se regeneraci s těma hráčema, to znamená, co mají udělat potom, když přijdou z toho tréninku na ledě, co mají udělat potom tréninku na suchu.
Říkáš teoreticky?
Tak ne, bohužel to v Čechách není úplně pravidlo.
Aha.
Samozřejmě ne ve všech klubech ty trenéři jsou a je to taky o té kvalitě těch trenérů, takže nalijme si čerstvého vína, čerstvého ne, ale nalijme si dobrého vína, to je prostě utopie ještě pořád v České republice, aby jsme měli ve všech profesionálních sportech kondiční trenéry a ještě k tomu i kvalitní kondiční trenéry.
No tak můžeš tomu přispět díky svojí akademii, aby si další takový kvalitní trenéry generoval. Jsou poslušní hokejisti, nad kterýma máš teda v uvozovkách moc, jako jejich trenér? Poslouchaj tě.
Není na to jasná odpověď. Samozřejmě někteří ano a někteří vůbec ne.
Aha.
A je to o tom, jak si to ten trenér udělá. Prostě buď bude mít přirozenou autoritu, a nebo ne. Zjistil jsem už moc dobře, že si to nejde jako získat uměle. Jestli člověk bude moc hodný, nebo bude naopak až příliš přísný, ani jedno úplně nepomáhá. Musí si prostě najít tu přirozenou cestu.
A mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi tou prací kondičního trenéra, když máš ty jedince individuálně a když potom vyloženě děláš ten týmový sport. Předpokládám, že mít na starost víc chlapů je mnohem náročnější.
Je to náročnější z hlediska toho timingu té práce v té posilovně, protože máme samozřejmě, nemáme obrovskou posilovnu, jako je pro běžnou populaci, máme ji menší, takže vměst na tam celý tým není úplně jednoduchý, takže tohle je trošku problém, takže se to samozřejmě rozděluje na nějaký části, na menší týmy, v kterých trénujeme a samozřejmě to ještě horší je na tom připravovat ty plány, protože nejde trénovat každého toho hráče stejně, takže bychom měli mít nějaký základ samozřejmě dělají všichni, když to řeknu, posilujeme všichni, ale každý trošku jinak a u každého se potřebujeme věnovat něčemu jinému.
Já jsem nedávno četla, že obezita a to druhý je nadváha, že se u českých dětí oproti roku 1991 zdesetinásobila. Máš k tomu nějaký data a co vlastně můžeš říct o českých dětech, když to tak pozoruješ? Předpokládám, že to asi potvrdíš, jo? Protože jsou to data.
Přesně tak, jsou to tvrdá data. To, co já zase vím ze spolupráce s Jirkou Dostálem, což je jeden ze zátěžových fyziologů, kterým já spolupracuju, který se věnuje tomu, jak ta fyziologie u sportovce funguje, tak víme, že dnešní dítě udělá o víc jak milion kroků méně za rok, což je strašně samozřejmě potom jako ovlivňuje ty děti v tom, jakou mají aerobní schopnost, to znamená při těch sportech, kdy se běhá, nebo jakýchkoliv v podstatě hokej, fotbal, tak ten základ, který oni mají, tak kolikrát není tak kvalitní, jako byl. Ale není to jenom o tom, je to samozřejmě o tom, že každý ten krok je svalový vztah, každý ten sval musí pracovat a prostě ten objem té práce se v tom mládí nevytvoří, jaký by měl, takže to určitě není správný.
A trápí tě to?
Trápí mě to do takové míry, do které to můžu ovlivnit, takže tím, že se budu snažit pomáhat trenérům být lepší, tím, že mám na starosti i mládež v Kometě Brno, takže můžu ovlivnit tu kategorii 14 až řekněme 20, nebo 15 až 20, takže se snažím přispět tou svojí trošku do mlýna a doufám, že nás je takový víc.
A jak ty děti správně motivovat? A je v tom vůbec nějaký rozdíl, jak motivovat člověka, který je prostě mladý, je to dítě, potažmo teenager, potažmo dospělý?
Myslím si, že pro ty děti jsou důležitý ty lídři. Ty úspěchy těch jejich idolů, těch lídrů, těch a možná i kamarádů vedle nich. To si myslím, že je motivuje, nebo já tak bych to viděl. Já jsem vždycky koukal nahoru na ty nejlepší a tak si myslím, že ty děti to mají. A u těch dospělých lidí, samozřejmě nesportovců, je to spíš o tom racionálně jim trochu vysvětlit, jak to funguje.
My ale... se na ledničku taky lepíme fotky nějakých modelek z Victoria's Secret a taky je to naše motivace, jaky se srovnáváme.
Přesně tak, každý tu cestu má úplně jinou, ale samozřejmě ten přístup je jiný.
Já jsem si tady připravila jeden citát Muhammada Aliho a jestli bys ho prosím tě mohl okomentovat, jo? Protože je to přesně o té motivaci těch sportovců. On říkal, nenáviděl jsem každou minutu tréninku, ale vždy jsem si řekl, neskončíš, trp teď a žij zbytek života jako šampion. Dalo by se říct, že tohle je jeden pohled, že si to máme protrpět a potom z toho profitovat? Nebo jedeš jinou strategii?
Já se bojím, že ono to v dnešní době bez toho úplně nejde. Jako jenom se bavit tím sportem nebo čímkoliv, jakoukoliv prací.
Ale oni nám to takhle říkají, že to tak má bejt.
Mělo by to tak bejt, ale úplně to nejde. Jako myslím si, že úplně každý odvětví, nejenom ten sport, je o tom, že musíme něco obětovat, aby jsme byli úspěšní. Ano, jsou případy, kdy to tak není, kdy prostě člověk si říká, hele, já si to jenom užívám a jsem úspěšný a jde to, ale to je podle mě minimum lidí.
Taková ta poučka, že když budeš něco dělat 21 dní, tak se to vštípíš a potom už to bude přirozený. Prostě stačí chodit 21 dní, každý ráno běhat a potom ten 22. den už staneš a prostě jde to úplně samo. Tak to neplatí?
To bohužel neplatí. Asi na nikoho z nás.
To je teda smutný. A co by na nás teda teoreticky platilo?
Správná motivace jsou ty výsledky. Aha. Ty výsledky podle mě fungují velmi dobře, ale nesmí to být ty nárazové výsledky. Takový ten jo efekt, že teď budu měsíc pracovat a zhubnu a i když to půjde, budu strašně držet dietu, tak ono to může jít, jenomže pak se to samozřejmě úplně stejně rychle vrací. Takže bohužel ty všechny poučky, které ty sociální média dneska vlastně jakoby pouští ven, jsou správný. Je to o tom dostat se do stavu, kdy si můžu dovolit trošku všeho, můžu si dovolit trochu sladkýho, ale když to všechno sečteme dohromady, tak pořád vím, když to zjednoduším, že 80% toho jídla je kvalitní a 20% si můžu dovolit něco, ale musím se k tomu i přirozeně hýbat, takže ten balanc je důležitý.
Ty jsi zmínil sociální média, tam je spousta informací. Některý jsou víc kvalitní, některý míň. Jak to máme filtrovat? A tam se vlastně jedná i o ty suplementy. Řekněme, že nám spousta lidí doporučuje, tohle si dejte, potom nebudete mít hlad. Máš na to taky nějaký recept svůj?
Já bych řekl, že to je o tom najít si člověka, kterýmu budu důvěřovat.
Takže správný influencer mi může hodně pomoct.
No, to je právě otázka, jestli influencer je ten, který tomu správně rozumí.
Jasně, já jsem myslela influencer v pravém slova smyslu, slova influencer, ten, kdo tě ovlivňuje. Když budu sledovat tebe jako influencera, tak tě můžu nazvat influencerem, takže správný člověk.
Musí to být člověk, který tomu rozumí, ale to je ten problém, to je to nejtěžší na tom, najít z těch mnoha influencerů ty, který opravdu ví, o čem mluví a to nejde bez toho, aniž by ten člověk tomu jako trošku rozuměl. Prostě potřebujeme člověka, který opravdu má výsledky a je za něm vidět nějaká práce.
Dokázal bys popsat, co je na tvý práci nejtěžší?
Na mojí práci je nejtěžší vydržet být pořád důsledný. Znamená, když pracuju s 30 hráčema, tak každý je trošku jiný, na každého člověk musí nějak jinak. A opravdu obejít všechny, zeptat se, jestli udělali to, co jsme chtěli, jak na tom jsou, jak se cítí, jak jim můžu pomoct. Tak to samozřejmě občas není úplně jednoduchý.
A je i v tvojí práci nějaká odměna, nějaký zadosti učinění potom?
Měl bych říct ty výsledky týmový, což samozřejmě jsou, ale pro mě je hlavně důležitý, aby ty hráči byli zdraví a dávali nám zpětnou vazbu, že se cítí v tom sportu dobře, že cítí, že jsou dobře fyzicky připraveni.
Ty jsi trénoval i známý sportovce, tak koho jsi trénoval?
Myslím si, že je víc kondičních trenérů, který trénoval jako mnohem větší počet profesionálních známých sportovců, ale Jirka Sikáč, to je asi moje jako srdcová záležitost, my jsme dobří kamarádi a on tenkrát, když jsem vlastně nebyl nikdo, což si nemyslím, že jsem Bůh ví co, ale tak ten byl první, kdo za mnou přišel, kterýho jsme připravovali před NHL a měl tam vlastně i velmi dobrý úspěch v prvních testech. Na to navázal vlastně jeho spoluhráč tehdy Tomáš Plekanec z Montreal Canadiens a Matěj Vidra, fotbalista z fotbalového nároďáku, takže tyhle ty byly vlastně jako na začátku toho všeho.
A kdo z nich byl nejnáročnější?
To je, každý je úplně jiný a ze všema to bylo vlastně těžký. Jeden byl Tomáš, je punčičkář, je potřeba, aby to bylo kvalitní a hlavně on je náročný na sebe. Mm-hmm. Takže on chce, aby to od něj bylo všechno kvalitní. Jirka je zase takový, že s ním toho potřebujete trochu donutit, ale čím je starší, tak samozřejmě si mnohem víc uvědomuje, co má dělat a co ne. A kluci fotbalisti, to je zase trošku úplně jiný případ než hokej. Ty potřebují úplně něco jiného a mají hrozně málo času. Takže tam to skloubit, aby jsme mohli pracovat a ještě oni mohli mít i třeba volno, protože toho moc nemají, je náročný.
A náročný klient je dobrý klient, ne?
To je dobrá otázka, tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale
tak když je náročný
je to lepší
na sebe, tak to znamená, že chce dřít a to je asi jako klíč k úspěchu a na tom se dá stavět takzvaně.
Tihle si sportovci samozřejmě už se někam dostali a u nich ano, u nich to tak je. Hmm. A u běžných klientů, ti, co nejsou na sebe nároční, tak dost často skončí ještě dřív, než začali, to je pravda.
No ono se říká, že snad jenom 5% lidí, kteří začnou cvičit, tak to jako někam trošku posunou. Strašná bilance. Jakou máš bilanci osobní? Sleduješ to nějak?
Vůbec ne. Samozřejmě těch klientů tím, že jsem dělal hodně dlouho s běžnou populací, což si myslím, že je skvělý základ pro ty trenéry, tak mi prošlo pod rukama asi spoustu klientů, ale a ano, nebude to o moc jináčí číslo, než to, co říkáš asi. Hmm.
Máš nějakou radu pro lidi, kteří jsou spíš línějšího charakteru, jak třeba začít a jak vydržet, protože začít je celkem snadný, ale vydržet, dotáhnout to někam?
Já si myslím, že nejlepší rada je začít pomalu. Mm-hmm. Mnohem pomaleji, než si ten člověk myslí. I kdyby jednou, dvakrát týdně, a kdyby to nebylo dvakrát cvičení a bylo to jednou se jít projít, tak já si myslím, že mnohem jednodušeji, než si oni myslí, že musí. Protože to, o té konzistenci, to je to nejdůležitější na tom všem. Dělat to míň, ale strašně dlouho.
Třeba chodit by stačilo?
Určitě. Skvělý začátek.
Jo, tak to je krásná rada, to je celkem aplikovatelný.
No, ale kolik lidí se na to udělá dneska čas, že jo? Pracujeme od rána do večera.
Ještě by mě zajímalo, jestli máš nějaké doporučení pro rodiče, který nás třeba poslouchají nebo se na nás dívají a chtěli by mít ze svých dětí profesionální sportovce. Je tam něco ve výchově, co by měli dělat speciálně?
To je skvělá otázka, za to děkuju, protože tohle je něco, co mě trochu tíží a právě by neměli se snažit z nich mít jednostranně zaměřenýho sportovce, pokud jim není, řekněme, aspoň 12-13 let, pak už se můžeme bavit o tom, že bychom je chtěli někam specializovat. A do té doby, čím víc sportu, náhodného sportu venku s kamarádama, tím líp. Ať chodí na 2-3 kroužky, na všechno, co je baví, a o to oni budou lepší. Je dokonce dokázáno, že ty výběry, z kterých se dělají, ty nejlepší soutěže na světě v NHL, NBA v Americe, tak ty první z těch prvních 100 je většinou 70-80% sportovců, kteří na střední škole hráli 3 i 4 sporty.
To je skvělá to informace náhoda. Takže takový to, jak prostě ve 4 letech už dám to dítě na hokej a vedu ho jenom tímhle směrem, mu může podkopat nohy?
Přesně tak. Spíš mu to může kolikrát uškodit, než kdyby radši šel jednou na fotbal, jednou na hokej a jednou na gymnastiku.
Já ti moc děkuju za přínosné informace. Přátelé, poslouchali jste další díl podcastu společnosti Progressus. Tohle byl Martin Iterský a já děkuju, že jste nás poslouchali, případně se na nás dívali a těším se zase někdy na viděnou a naslyšenou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firem a projektů.
Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.